Itoophiyaan Masrii fi Suudaan hidha Abbayyaa wal gargaaran waliin hojjechuu jiran. Ijaarsi kun ammaan taane gama Masrii xiyyeeffannee uumuutti jira. Masriin akka ijaarsi araara addunyaa dubbii falama uumsisan ilaaluuf feeti. Itoophiyaan ammoo jechi Masrii kun waan hojiin gufachiisaa jirti. Yuunaayitid Isteet ammoo akka biyyi sadeen iyyuu akka faayidaa irraa akka dansaa walqixxee argachuu danda'anitti taalsuniin waliin hojjetamteeti. Mohaammed Elsinaawiitti Joosef Sigeele qorata qorannoo Afrikaa dubbise galanne nutti.
Masriin marii gaggeeffamu gara siyaasaaf sadarkaa addunyaatti guddisuuf yaalaa kan jirtu fakkaata akka jedhan Joosef Sigeele. Biyyoonni sadeen waa'ee hidha Abbayyaa waggootii dheeraaf dubbataa turan jedhan. Mariin kun sadarkaa teekniikaatti kan qabame yoo ta'u marii gaarii ture jedhani.
The correct timetable for the filling up of the dam so that it doesn't.
Hidhi Abbayyaa bishaaniin guutamuu kan qabu yoom akka ta'e baruu barbaadan. Kunis bishaan laga Abbayyaa qonnaa fi kanneen biroof bishaan akka hin dhabnee fi jedhu kun dhimma teekniikaan furamuu danda'uudha. Pireezidaantiin Masrii Al-Siisiin ergaa tiwutariin erganiin dhimmicha ol fuudhuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun deebii fooyya'aa argachuu fedhan fakkaatu jedhaniiru. Ameerikaan rakkoo kana furuu fi qooda maalii akka qabaattu gaafatamanii Ameerikaaf kanneen sadarkaa addunyaa biroon marii gama siyaasaan gaggeeffamu keessa akka seenaniif Masriin dhiibaa jirti natti fakkaataa jedhanii.
The outside actors, including the United States, needs to be careful that.
Warri sadarkaa addunyaa Ameerikaa dabalatee of eeggannoo gochuun dhimma teekniikaa dhiyaatanii jiraniif irratti mari'atamaa jiru irratti gama hundaa jajjabeessuun deeggarsas gama hundaaf bu'aa argamsiisu akka kennan hubachiisuu qabu natti fakkaataa jedhaniiru. Kana gochuun gamni hunduu marii gaggeeffamu irratti amantaa akka horatan gargaara jedhanii yookuun ta'e adda addummaa qabanis furachuun danda'u jedhaniiru. Gama Masriirraa waa'ee hidha Abbayyaa kana ariitiin barreessuu fi dubbachuun akka jiru argaa jirra ka jedhan Sigeele.
It definitely signals a departure and a strategy on the part of the Egyptians.
Warri Masrii marii gaggeeffamu akka amma jiru irraa jijjiiruu yookaan maqsuuf yaalaa akka jiraniif mallattoo agarsiisudha. Walitti bu'iinsa waraanaa kan hordofsiisu natti hin fakkaatu. Dhimmi kun duula waraanaan kan hin furamne ta'uu Al-Siisiin ammaan dura dubbatanii jiru. Kanaaf gami hundi adda addummaa isaanii mariin fudhachuu qabas jedhan Al-Siisiin garuu. Masriin dhiibbaa gochuuf humnootii hidhatan kan Itoophiyaa keessaa deeggaruudhaan Itoophiyaa hanga tokko keessatti tasgabbii dhabiinsa uumuun haaloo ba'uu malti jedhee yaada. Dhimma rakkoo baay'ee hordofsiisuu malu waan ta'eef addunyaan qiyyaafata guddaa itti kennuu qaba jechuudhaan Joosef Sigeele deebisanii xumuraniiru.